Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 41st gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana'y napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener's story submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Medyo dinadalaw tayo ng ulan sa Pilipinas lately, kaya imbes na sa labas ng camp, minabuti kong sumilong muna tayo ngayong gabi habang malakas ang patak ng ulan. Ngayong gabi, may baon akong tatlong kwento para sa inyo. Kaya wag na nating patagalin pa. Heto na ang unang kwento mula kay Tina at sa kanyang pandemic ghost story. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi Camp Master, I've been listening to your podcast since last year and I find this relaxing.
Normally, nakikinig ako while I'm traveling to work.
I'm Tina, and gusto ko ding mag-share ng isa sa mga creepiest encounters that I recently had. Na-transfer ako ng office site from Ayala, Makati to Rockwell, Ortigas. Basically, yung nalipatan ko na program or department is permanent work from home. Pero ako, I decided to work on site since I can't afford to lose internet connection and ayokong mag-work sa bahay kasi it's kind of boring. So yun nga, there's one time na one of our agents went on site kasi he had issues at home. So dalawa na kami sa office. Basically, mag-isa lang naman talaga ako sa office pero paminsan-minsan may nakakasama naman ako. Pero sobrang rare nun kasi work from home setup nga sila. So nagkakilala kami nung guy and nagkwentuhan ng kaunti until nabanggit niya na may something sa office. Kaya daw he's not comfortable to work there. Siyempre ako kinabahan. Pero chill lang kasi mas iniisip ko yung admin task and class ko kaysa matakot. Kinabukasan, mag-isa na lang ulit ako nag-onsite sa office. I was in a meeting, then suddenly, nakatulog ako kasi nga mag-isa lang ako sa opisina at ang lakas pa ng aircon. At saka alam ko naman yung pinag-uusapan na. After a few moments, nagising ako. And ewan ko kung namalikmata lang ba ako, but I saw something passed by. Sa kabilang side ng room na may mga computers. Dinedma ko kasi hindi naman ako takot at marami pa akong gagawin. I proceeded to do my admin task na tumatambak na, kaya nabisi na ulit ako. Malamig sa office. I put my hoodie on top of my head and after a few minutes, I felt a strange feeling that someone is standing behind me. Ramdam na ramdam ko. Nagpanik ako kaya tinanggal ko yung hoodie ko pero pagtingin ko, ako lang naman yung mag-isa sa opisina. Ang bigat sa pakiramdam. Natatakot ako pero naiinis din ako kasi ang dami kong ang dapat gawin na trabaho pero may pananakot pa. Ang kwento ng iba is during the first year of pandemic, pinayagan daw tumira sa office yung ibang trabahador temporarily. May isang incident daw doon na isang lalaki ang inatake sa puso while he was asleep and eventually passed away.
Nakakalungkot and I'm praying for his soul. Ayun lang po. Thank you and God bless. Stay safe, campers.
Hi Tina, salamat sa pag-send ng kwento mo. Alam mo ba nung binabasa ko yung email mo, ang una kong reaction ay natawa ako. Kasi bakit mo naman tinulugan yung mga kamitin mo? Ayan, ginising ka tuloy ng unseen office mate mo. Siguro ay concern lang siya at baka may miss out ka sa meeting at mapagalitan ka. But if what you said is true, nakakalungkot naman yung guy na inabutan ng demise niya in the office and away from his family. Sana ipagdasal mo siya na makatawid na siya if ever man siya ngayon. Have you ever wondered how many souls were trapped in this world because of the spike of death in 2020 and 2021? I wonder what effect it could have had in the supernatural world. Alam ko kasi there were an increased number of reports of paranormal activities during that year, mainly because we were all isolated at ang ating mga senses kasama ng ating imagination were heightened at napapansin natin ang mga maliliit na bagay na karaniwang hindi natin napapansin pre-pandemic. Anyway, salamat sa kwento, Tina, and always stay safe. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Are you a podcaster? O iniisip mo din bang mag-podcast? Well, let me share that podcasting saved me from the past years of the pandemic. So imagine how important my podcast is to me and of course to the listeners. Sa dami kasi ng ginagawa at iniisip natin, if you add the hassle of editing your podcast, it makes it seem like a lot of work. Well, that's true. Until we found the one tool that powers it all and makes podcasting fun to do again. Introducing PodMachine. Ang PodMachine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, crafting designs, and marketing and growth support. Para naman you can focus on what matters the most, creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode trial, and I'm sure you'll see how easy it is to make a podcast with PodMachine. Ano nga yung sabi sa commercials? But wait, there's more. Oh, ha? If you use my code PHCAMPFIRE, you get one free episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? It doesn't matter if your podcast is just a hobby or something bigger. PodMachine has got your back every step of the way. Head over to podmachine.com right now and sign up.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Ang susunod na kwento ay mula kay Mark. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Isang mapagpalang araw po sa inyo, Campmaster Earl, at sa lahat po ng kapwa ko campers. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mark. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lola, si Lola Ganda. Though hindi naman po talaga kami blood related, yung pagmamahal na ibinigay niya sa amin ay higit pa sa isang tunay na kadugo. Siya po ang nag-alaga sa aming dalawa ng youngest sister ko noong nagtatrabaho pa sa malayo ang aming mga magulang. Siya po ay miyembro ng isang indigenous na grupo dito sa bayan namin na tinatawag na mga Agta. Subalit sa likod ng mga mapanghusgang pag-isip ng ibang tao patungkol sa lahi ng kanilang pinagmulan, siya ay galing sa isang pambihirang lahi ng mga diwatan. Ang mga diwatan po ay mga manggagamot at may kakayahan silang makita at makausap ang mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Naipasa sa kanya ng kanyang ama ang kakayahan nito bilang isang mahusay na diwatan bago ito pumanaw. Nangyari ang kwentong ito kay Lola Ganda taong 1999. Noong minsan, nakituloy ang malayo naming kamag-anak sa ancestral house namin. Pagdating pa lamang daw ng mag-asawang kamag-anak namin na yun, ay may napansin na siyang mali sa sanggol na dala nila. Halos maghapon at magdamag daw kung umiyak ang sanggol ni Tito at ni Tita
Sa puntong ito, hindi na makatulog sila Lola Ganda at sila Mommy at Daddy. Hindi ko na po ito matandaan dahil nung panahon na ito ay 4 years old pa lang ako. Isang araw, nakiusap ang tita ko kay Lola Ganda na kung pwede ay siya muna ang kumalong sa sanggol na dala nila. Maliligo lang daw kasi siya. Noong kinarga ni Lola Ganda ang bata, ay nanghilakpot daw siya. Dahil ang mga mata ng bata ay sadyang napakalaki at nakatitig ito sa kanya. Doon nakumpirma ni Lola Ganda ang kanyang mga hinala sa sanggol. Hindi normal ang batang kalong-kalong niya. Bagamat natatakot ay inamoy niya ang bunbunan ng sanggol. Amoy ragpa. Ragpa po ay ang isang local term dito sa amin na nangangahulugang natutuyo o nabubulok na dahon. Ganun daw po ang amoy. Tinanong niya si tita kung pinalaguan na ba niya ang bata. Ang sagot ni tita ay katatapos lang daw po at pinulbuhan niya pa ito. Pagsapit ng gabi ay kinausap na niya agad si tito tungkol sa nasaksihan niya noong umaga patungkol sa sanggol nila. Umiyak ang tito ko dahil sa sobrang pag-aalala. Napagdesisyonan nilang huwag nang ipaalam sa tita ko ang nalalaman nila at napagdesisyonan din ang buong pamilya na humingi ng tulong sa kapatid ni Lola Ganda na si Lolo Igo. Si Lolo Igo ay isa ring diwatan. Madaling araw pa lamang ay tinuntun na ng tito ko ang kinaroroonan ni Lolo Igo na naninirahan pa sa paanan ng isa ring misteryosong bundok dito sa aming bayan. Binalyuan, so igin mo, King Duwende. Ang sabi ni Lolo Igo na nangangahulugang pinalitan ng isang duwende ang anak mo. Nanlumo ang tito ko. Dahil ang kasakasama pala nila ay hindi nila anak. Isa pala itong duwende na nagbabalat kayo lamang na isang sanggol. Subalit may paraan pa raw para mabawi ang tunay na anak nila. Dagli ay umuwi si tito kasama si Lolo Igo upang isagawa ang sinaunang ritual na tinatawag na pagbawi o pag-apag. Kung saan naghahanda ng mga pagkain ang mga kapamilya ng tao na ginagambala ng mga nilalang na hindi nakikita. Isa na sa hinahanda kapag may gantong ritual ay pritong tilapia, suman, delemon o isang sinaunang uri ng candy dito sa amin, alak, sigarilyo at mga sangkap sa pagnanganga. Subalit, bawal lagyan ng asin at lasahan ng nagluluto ang mga putahing ito. Agad na sinimula ng ritual. Nagpausok si Lolo Igo sa buong bahay at nangyari na ang negosasyon niya at ng mga duwende na kumuha sa tunay na anak nila tito. Pumasok si Lolo Igo at kinarga ang bata. Nanlalaki at nanlilisik daw ang mata nito. Hindi ito umiiyak. Nakatitig lang ito sa matanda. Biglang kinuha ni Lolo Igo ang isang puting panyo sa kanyang bulsa at tinakpan ang mukha ng sanggol at umusal ng mga panalangin nilang mga diwatan. Biglang umiyak ng napakalakas ang sanggol pagkatapos niya itong dasalan. Sabi ni Lolo Igo ay, "Nakabuelte na sa iyo mong aki. Na nangangahulugang nakabalik na ang iyong anak." Labis ang pagpapasalamat ng tito ko kay Lola Ganda at sa kapatid nito na si Lolo Igo. Ang nangyari daw ay namatay ang sanggol ng duwende na nakatira sa isang punso sa harap ng dating bahay nila tito. Kinuha niya ang kaluluwa ng tunay na anak nila tito at tita at pinalitan ng kaluluwa ng anak niya upang siguro ay muli itong mabuhay ngunit sa katawan na lang ng sanggol nila tito. Kung sakaling hindi raw naagapan ay kalaunan ay parehong mamamatay ang dalawang sanggol dahil parehong wala ito sa kanilang mga nararapat na katawan. Ngayon ay nagtatrabaho na ang anak na yon nila tito. Si Lolo Igo naman ay mahina na rin kagaya ni Lola Ganda. 86 years old na po si Lola Ganda ngunit napakatalis pa rin ang kanyang memorya. Natutunan ko na wala pala sa kulay ng balat ang batayan kung ano ang kakayahan ng isang tao. Bagamat magkakaiba ang lahi na ating pinagmulan, may iisa pa rin Diyos na nakakasakop sa ating lahat. Minsan yung inaakala mong ibang tao na mangmang ay siya palang may mga tunong. Sa bawat pagkakataon na maalala ko ang kwentong ito ay hindi ko maiwasan ang mga ilabot at magtaka na rin. Marami pa pala tayong hindi nalalaman tungkol sa mundong ating ginagalawan. Mga bagay na sadyang hindi kayang ipaliwanag ng isang rasyonal na paraan ng pag-iisip. Ngunit, nangyayari. Pinagmamalaki ko po na si Lola Ganda ang nagpalaki sa amin. Maraming salamat po, Sir Earl. At sana po ay maibahagi niyo to sa inyong podcast. Lubos na gumagalang, Mark.
P.S. Fan din po ng podcast niyo si Lola Ganda. Kasama ko po siyang nakikinig nito tuwing bumibisita siya dito sa bahay namin. Background po namin ito tuwing nagluluto kaming dalawa ng merienda.
Magandang gabi sa inyo, Mark, at isang special na pagbati kay Lola Ganda. Lubos po akong nagagalak na napili niyo ang ating programa para ibahagi ang inyong kwento. Kinikilabutan po ako nung una kong nabasa ito. Siguro dahil bibihira lang naman ang ganitong kwento. Bago sa pandinig ko mga diwatan at sa pagkakakwento mo ay parang nai-relate ko sila sa mga katalonan at mga babaylan. Ang pinakakilabot moment sa akin ay yung inamoy ni Lola Ganda yung baby nila tito at tita. Nakakakaba kasi naiisip ko na mananakmal yung baby. Tiyanak yarn. Nasobrahan kasi ako sa kapapanood ng mga tiyanak eh.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hindi, seryoso na. Natakot kasi ako sa kwento niyo ni Lola Ganda. Tsaka ang powerful ni Lolo Igo, no? Nung ginawa niya agad ng ritual para mabawi ang kaluluwa ng baby mula sa mga kumuha. Nung binabasa ko yun nung una, sabi ko, ito ang essence ng Philippine Camper Stories. Ang makapagbukas ng lugar para maikwento ang mga kwentong ganito. Yung alam mong nakakakaba at nakakatakot, pero alam mong Pilipinong-Pilipino. Salamat sa iyo, Mark, at sa inyo din, Lola Ganda. Ang susunod na kwento natin ay mula kay Alfred. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Good day, campers, and hello, Camp Master. Ako po si Alfred mula sa Naga City, Camarines Sur. Matagal na din po akong silent listener ng Philippine Camper Stories. At hobby ko na din po ang pakikinig ng podcast na ito bago matulog.
At paborito ko ang San Telmo Society, kung saan napapakinggan ko mga paranormal experiences ng mga campers. Nakarelate po ako sa kwento ni Je na taga Bicol din. Katulad niya ay lagi kami nagkakwentuhan o nakikinig ng mga kwentong katatakutan tuwing magkakasama kami ng mga pinsan ko. Sa amin po kasi kapag may bagyo ay sa bahay ng lola ko kami laging nagpupunta ng mga pinsan ko dahil malaki ito at kasya kaming lahat. Kapag sumasapit ang gabi, lalo na kapag brownout at tanging ilaw ng gasera ang nagsisilbing liwanag sa bahay, ay nagkukumpulan kami at doon nakikinig sa mga kwentong katatakutan ng mga matatanda. Katulad ng sinabi ni Je, kung pwede lang balikan ang mga panahon na iyon ay gusto kong balikan ito. Ang kwentong tik-tik sa amin ay hindi naiiba sa kwentong ibinahagi ni Je. Sa amin, tik-tik ito na bukod sa indikasyon na may aswang nakasama ito, ay mahilig din sa mga taong nagbubuntis, lalo na yung pausbong pa lamang ang sanggol. Minsan naman ay gusto din ito yung mga taong may malalang karamdaman. Babalik-balikan niya ito at sisip-sipin ng lakas hanggang humina ang biktima na magiging sanhi ng kamatayan. Ang aswang naman sa amin ay nagaan yung aso, pusa, baboy na itim o di kaya ay malaking ibon. Wala pa po ako masyadong experience sa mga ito. Pero about sa mga multo at engkanto ay meron po. At yun po ang kwentong ibabahagi ko. Ang kwentong ito ay naranasan ko noong 16 years old ako. At hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng kilabot sa akin. Dati po ay nakitira ako sa bahay ng tita ko dahil wala pong magbabantay sa akin noon Kaya doon muna ako pansamantalang iniwan ng mama ko dahil nagtatrabaho siya noon sa bayan. Noong una ay wala pa naman akong nararamdamang kakaiba. Pero habang dumatagal ay nararamdaman ko na sila. Tanda ko pa noon, nakatulog ako dahil sa pagod. Kami lang ng mga pinsan ko ang nasa bahay nang magising ako sa ingay na nanggagaling sa baba ng sala. Nagtatawanan at parang nanonood ng TV. Kaya ang ginawa ko ay bumaba ako sa sala para tingnan sila. Alas 12 na ng gabi yun at nagtataka ako bakit gising pa sila. Nasa kalahati pa lang ako ng hagdaan nang mapansin ko na walang tao doon. Madilim na. Yung ilaw na lang ng banyo at garahe ang bukas ang nagsisilbing ilaw doon. Hindi ko na lang pinansin at inisip ko na siguro ay nananaginip lang ako dahil sa pagod. Nang makalipas ang ilang mga araw ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Parang laging may nakatingin sa akin. Kapag naglalaba ako, napapansin ko na may nakatayo sa likod. Malayo sa akin. Lalaki ito at nakaputi. Pero hindi ko nakikita ang kabuuan nito. Nawawala lang kapag nililingon ko na. Minsan naman kapag mag-isa ako sa kusina ay may naririnig akong sipol at sitsit na galing sa likod ng bahay. Ang likod ng bahay namin ay isa lamang pala yan. Kapag tinitingnan ko naman ay walang tao. Minsan may naglalakad na anino sa hating gabi. May naglalaro ng bola sa sala kahit walang tao. May isang beses na bumisita yung kaibigan ng tito ko. Natulog siya sa sala. Kwento niya ay mayroon daw babae na nakatayo malapit sa pinto. Nakatayo lang daw ito at nakatitig lang sa kanya. May sinasambit daw ito pero hindi niya maintindihan. Hindi rin po ako nagtagal sa bahay na yun. Isang taon ay kinuha na din ako ng mama ko. Hanggang dito na lang po muna, Camp Master. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. At pasensya na din po kung medyo magulo yung pagkakasulat ko. Kasi first time ko lang po.
Madami po akong gustong ibahagi pero sa susunod na lamang. Thank you po ulit at sana nagustuhan nyo. Keep safe and God bless.
Hello Alfred, it sounded like you had an amazing childhood. Medyo fortunate din ako na masasabi kong naranasan ko din yung mga ganun na nagkukumpul-kumpulan kasama ang mga ibang bata kapag gabi na at magkakwentuhan ng nakakatakot. Madalas din kasi ang rotational brownout noon at kapag walang magawa ay nagtatakutan lang kami ng mga kalaro o ng mga pinsan at kapatid ko. Kaya siguro heto hanggang pagtanda ko ay naghahanap pa din ako ng mga kakwentuhan ng nakakatakot. Mabuti naman at nasasamahan niyo pa din yung trip ko. Going back to your story. Gets ko yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo from your peripheral view. Nakakakaba nga yun. Pero nakakahinga ka naman ng maluwag pag lingon mo ay wala naman pala at saka ka mapapaisip kung pinaglalaroan ka lang ba ng isip mo. Yung sa ingay sa sala na narinig mo sa 10 oras ng gabi. Tama ka, ang naisip ko din ay baka nga gawa lang ng panaginip dahil sa pagod. Pero yung may sumisipol sa kusina, kapag narinig mo next time, hanapin mo kung saan ang galing. Minsan kasi baka sa sobrang active ng imagination natin, minsan natatakot tayo kahit wala naman. Malas mo nga lang kapag may nakita ka talagang sumisipol sa'yo. Anyway, maraming salamat sa kwento mo, Alfred. Break tayo muna sa takutan at bigyan muna natin ng oras ang ilan sa ating mga campers na sumulat sa atin. Basahin natin ang email ni Leia. Hello po, I recently found your podcast on Spotify through the recommendation page as I've been listening to Southeast Asian Ghost Podcast. I listened to the latest episode and I was immediately hooked. I listened to the rest of the episodes while working in the office and I can't wait to hear them all. I grew up here in Singapore, so my Tagalog isn't as good, so I can't write or speak in Tagalog that well. Pero something about the way you speak makes it incredibly easy to understand. In a way, I'm relearning and improving my Tagalog by listening to you. I hope to have found your podcast way earlier, but better late than never. I can't wait to hear more of what's coming, and I'll definitely stick around. Salamat po ulit and stay safe. Best regards, Leah. Thank you very much, Leah or Leah. I'm not sure how to pronounce it. Natutuwa ako na you're finding ways to reconnect to the Philippine heritage, especially that you're living outside of the Philippines. And tama ka, I also intentionally speak in Tagalog as much as possible para naman maalala ng mga tao kung gaano kaganda ang ating wika. So, pagpatuloy mo lang yan, and kung meron kang hindi naiintindihan, let me know and I'll find time to translate it for you. Sabi ni Belle, one of the crossovers na di mo pwedeng palampasin. G-Boys ng Creepsilog at mga kapitanas ng WKL. Happy anniversary, campers and Campmaster Earl. Thank you very much, Belle. Sana napakinggan mo yung two-part episode ng ating Aswang Complex featuring Huwag Kang Lilingon and Creepsilog. Sabi ni Jess, kasama mula sa FB page, The Caps and G-Boys with Earl. Oh my God, collab of the year. Ayun, thank you so much. Mabuti naman at nagustuhan nyo, no? Salamat. Nathaniel Castro from FB page, sabi niya, baka po may episode that tells the ley lines here in the Philippines. Medyo nahihiguagaan lang po kasi ako if that energy is positive or negative, or baka neutral. Naku, Nathaniel, wala pa akong nare-research about ley lines here in the Philippines. Pero magandang topic yan. Sana magawan ko ng episode one day kasi medyo nakaka-interesante din. Sabi ni Gilbert sa FB page, just found out your podcast 3 days ago and I'm already halfway. This is how my cousins and I spend our time back in the Philippines. When there's blackouts. I used to live in SoCal but moved to Nevada. More power to you and love your podcast. Thank you very much. Mabuti naman at nare-recall mo pa yung Philippine life mo nung bata ka pa through the podcast. So, sana pagpatuloy mo pa lang yung pakikinig. And hopefully you can also share it with other Filipinos there in Nevada. So, thank you so much. Ronnie Darko from FB page says, Hi Earl, I think I speak for my fellow campers when I say thank you for releasing yet another terrifying episode of San Telmo Society. It surely made our Friday very exciting. I hope you have more spooky stories to share in the coming weeks because Halloween season is in full effect. More power and happy second anniversary to Philippine Campfire Stories. Oh, thank you so much, Ronnie. Maraming salamat. Yes, it's still Halloween and I feel like Halloween is all year round dito sa Philippine Campfire Story. So, hindi tayo maubusan ng kwento as long as merong mga gustong magkwento. Makikinig tayo. Sabi ni Jay Gomez sa ating FB group, I listen to your podcast specifically on Saturday afternoon. Walang maingay, walang magulo. Ako lang mag-isa sa hospital kitchen na nagluluto. Uy, patikim naman ang luto mo, Jay Gomez. Mukhang masarap yan. Pero ayoko namang ma-hospital bago ko matikman. So, but thank you so much sa pakikinig. Sana wala kang nakikita dyan sa ospital habang nagluluto ka. Kung meron man, send mo ah. JM Rojas, sabi niya, Friday ako nakikinig ng new uploads mo. And yung story about Clark and yung nire-rent na house are my favorites. One of my favorite podcasts itong Philippine Campfire Stories, also paranormal podcast. Ayan, may bago na naman tayong ad para sa paranormal. Siguro bibigyan na tayo ng pera ni Sir Nick pagka kakapromote natin. Thank you so much, JM. Sabi ni Tina Para, I listen when I'm working. Mas madami nga akong nagagawang work kapag nakikinig ako sa podcast na Philippine Campfire. Para akong nagpo-pomodoro. Hi Tina, thank you so much na ginagawa mo akong background habang nagtatrabaho ka. Pero hindi ko alam kung ano yung connect ng pomodoro. Di ba pasta yun? So hindi ko maintindihan. Let me know. Mark Almera says, sa Spotify po ako nakikinig ng show nyo while working dito sa Saudi Arabia. Mark, thank you so much. You're one of our Patreons, I saw. Maraming salamat at sana ay lagi kang mag-iingat dyan sa Saudi Arabia. Medyo malayo ka rin sa Pilipinas gaya ko. At kung nakikinig ka ng Philippine Campfire Stories, sana kahit paano naiibsan ng konti yung pagiging homesick mo, if ever man meron. Thank you so much, Mark. AJ Salido says, pag pauwi galing work, Beyond the Veil for me yung pinaka-the best na episode. More sana ng ganitong content, especially ngayong papalapit na ang Halloween. Madaming pa pala akong hindi alam sa mga aswang. Good thing maraming na-share yung Esoteric Society of the Philippines. Nag-uusap pa rin kami ng Esoteric Society of the Philippines. Hopefully magkaroon pa kami ng isang recording na pwede nating i-share sa inyo at sa iba pang mga campers. So, kapit lang. Sabi ni Gia Gob, I listen po every night while working. Balik-balik sa mga lumang episodes pagtapos na makinig ng bagong upload. Very, very interested po ako dun sa mga listener stories at yung episode about sa mga anting-anting at agimat. Uy, Gia, thank you so much sa pagbabalik-balik mo sa episodes. At sana pwede mo rin siyang i-share sa mga kaibigan mo at pwede nyo siyang mapag-usapan para in case lang meron din kayong sarili niyong kwento, i-share mo din yan. Panghuli, sabi ni Lawrence Opanda, I usually listen around 10 p.m. or 12 a.m. para mas dama yung mga stories, okay? Yung episode 13, San Telmo Society Part 2, kasi yung nagkikwento, parang sarili nilang POV yung kinikwento nila. Sana mag-guess po ulit kayo para mag-narrate ng stories nyo. Hello, Lawrence. Thank you so much for your comment. Kaya mo siguro naramdaman na ganun yung POV na nagkikwento. Eh, sarili niya kasi talagang POV yun, si Benedict. Kaibigan ka siya and yung naranasan niya is yung sa building sa May De La Costa, tapat ng RCBC. Doon niya may nararamdaman siyang mga parang nagmamarat siya daw ng mga sundalo. So, if ever sa Makati kayo at meron kayong kwento tungkol doon sa building na yon katapat ng RCBC, let me know. Baka gusto niyo ikwento para hindi lang si Benedict yung may POV na katulad na. Thank you so much, Lawrence. That's it for this episode. Kung may mga gusto kayong ibahagi or may mga mensahe kayo or gusto niyo lang mag-hello, just reach out via our social media channels. Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment ng San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.